Minttu Mustakallio, kuunnelmassa hahmo tuodaan esiin äänellä, mutta mikä rooli on keholla?
Jos mä teen kuunnelmaa, niin se on mahdoton ajatus kyllä, että mä tekisin niin, että mun keho ei olisi mukana siinä. Että kyllä kaikessa näyttelemisessä, myös ääninäyttelemisessä, keho on tärkeä. Hengitys ja miten mä seison tai istun tai mitä mä teen. Ja varsinkin kuunnelmassa oikeastaan, koska pitää näytellä siinä studiossa se liike ja tuoda se ääneen. Sehän on kiinnostavaa ja siinä kyllä tarvii kehoa.
Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä, miten sä oot vaikka hakenut jotakin mielentilaa tai tunnelmaa jostain paikasta, niin siis miten pitkälle sillä keholla voi mennä?
Niin, no mä jotenkin ajattelisin, että vaikka kuinka pitkälle, mutta tietenkin ääninäyttelemisessä, jos ajatellaan kuunnelmaa vaikka, missä ei ole tosiaan kuvia, kun sitten no, taas animaatiot on eri, että siinä on se hahmo, jolle tekee sitä, että se hahmo tekee ne liikkeet kyllä, mutta kuunnelmassa musta se on aika haastavaa. Mä varmaan ainakin, mä en tiedä miten kollegat tekee, mutta mä kuvittelen sen mestan, missä mä olisin. Ja sitten jos se vaatii jotain semmoista, että pitää olla hengästynyt, jos se kohtaus vaikka vaatii jotain sellaista tai että pitää liikkua, niin sittenhän pitää tehdä se. Mutta sitten se pitää tehdä niissä rajoissa, että siinä pysyy niinku itse näyttelijänä sen mikrofonin edessä ja muuta. Että se onkin kyllä semmoista ihmeellistä tiedettä.
Sokeain kuunnelmaraati valitsi sut hiljattain vuoden 2017 ääninäyttelijäksi.
Kyllä.
Onnea siitä.
Kiitos kovasti. Mä oon siitä kauhean iloinen. Joo.
Kyseessä on siis ensimmäinen kerta, kun raati palkitsee tämän kyseinen raati. Palkitsee vuoden ääninäyttelijän ja raadin mukaan sä olet sädehtivä komedienne, jonka ääni on helposti tunnistettava ja puheilmaisu selkeää, vivahteikasta ja eloisa. Näin kuvailtiin.
Totta joo, ne on musta ylenpalttiset ne perustelut, mutta en usko, että kukaan saa koskaan liikaa mitään kiitosta työstä. Että kyllä toi oli tosi hieno juttu. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että näkövammaiset on niin ammattilaisia, että ne todella kuuntelee, mitä me tehdään radiossa. Että se siksikin arvostan kovasti.
Sä näyttelet myös elokuvissa ja TV-sarjoissa, teatterissa. Mitä ääninäytteleminen vaatii niihin verrattuna? Miten se poikkeaa kaikista merkittävimmin?
Hyvä kysymys. Varmaan se on joku semmoinen, jos mä tuun kuunnelmastudioon, niin mä käännän mun työaivot tiettyyn asentoon ja sitten taas jos mä menen kuvauksiin, niin tiettyyn. Ehkä se suurin ero on, että vaikka tässä Iiris ja viettelykset, mikä on nyt mun viimeisin kuunnelma, me ollaan tehty sitä pari kautta, niin ehkä siinä se suurin ero on, että jos mä menen kuvauksiin, mut maskeerataan ja mulla tulee roolivaatteet ja jos mä tuun kuunnelmastudioon, niin mä voin tulla villaleginseissä. Se on ehkä mulle se, että voi olla tiedätkö, lenkkareissa ja silleen, että joskus roolivaatteet voi olla rasittavatkin, että on joku tietty. Sitten kun on ruokissa, on vaikea syödä, että vaatteet ei saa mennä likaisiksi ja kaikkea. Että kuunnelma on sille ulkoisesti vähän helpompi, että ei tarvitse miettiä sitä ulkonäköä yhtään. Ja saa keskittyä vaan siihen ääneen ja muiden ääneen myös. Musta on hauska näytellä tyyppien kanssa, ilvehtiä siellä studiossa ja sitten se, mitä me puhutaan tai lauletaan tai huudetaan, niin tulee niinku siksi tarinaksi.
Tytti osti isälle ja äidille älypuhelimen. Voidaan soittaa SpaceTime-puheluja ja nyt niiden puhelin jäi päälle.
Me kuullaan ja nähdään ne, mutta ne ei kuule meitä.
Tää hemmettiä. Mikä toi on? Tytti, toi tuolla pöydällä.
Mä tykkään tehdä studiossa niin, että jos näyttelen jonkun kanssa, se voi olla vaikka, että meillä on vain metri väliä. Musta on kiva katsoa sitä ihmistä ja niin kuin pitää se kontakti tämän kanssanäyttelijän kanssa. Mutta sitten siinä on se vaikea, että pitää samalla lukea. Meillä on tosi paljon niitä tekstejä ja yleensä niitä ei opetella ulkoa, vaan ne luetaan. Me saatetaan tehdä vaikka 4 tuntia tekstiä päivässä, niin se on jo tosi paljon. Musta kontakti on ihan ykkönen, oli sit mikä tahansa se genre, mihin tehdään. Ilman sitä ei musta voi tehdä. Ja nyt olikin paha, kun mä olin täällä Ylen studioissa viimeksi tekemässä ja niitä on uusittu ja nehän on kahden hienot nykyään ne studiot, mutta nyt ei nää ohjaajaa. Ja se tuntui musta pahalta. Et ennen oli silleen, että oli semmoinen ikkuna ohjaajan ja näyttelijöiden välillä, että pystyi niinku tälleen kommunikoimaan. Ja nyt oli vaan äänimahdollisuus ja se tuntui musta hankalalta. Mä huomasin, että se niinku hidasti mun työtä. Koska just tämmöinen tulkitseminen, että mä katson sua, sä kysyt multa kysymyksiä, me puhutaan toisillemme näin, niin onhan se ihan eri kuin, että me istuttaisi täällä päät käännettyinä poispäin toisistamme.
Toki.
Et kontakti myös minusta ohjaajaan ja äänisuunnittelijaan.
Kiinnostavaa.
Ne on tärkeitä minulle tekijänä. joku toinen voi sanoa toisin, mutta musta tuntuu, että se teksti tai se, mitä tuodaan sitten ulos tai mitä me tuotetaan, niin musta tuntuu, että kontaktin kanssa se on eri. Mutta tätä pitää ehkä kysyä joltain myös vaikka äänisuunnittelijalta, että miten ihmiset, jotka tekee sen tekniikan siinä, miten ne kokee tämän.
Sanoit tuossa, että luette tekstistä, että harvemmin ääni näytellään ulkomuistista ja silti pitäisi pyrkiä säilyttämään se kontakti. Tuleeko sellaista oloa, että olisipa tämä mulla ulkomuistissa, niin voisi keskittyä läsnäoloon ja ilmaisuun ehkä vielä enemmän?
Tulee. Kyllä tulee ja kyllähän niitä joskus opetellaankin ulkoa ja voi opetella, ihan kukaan sitä kiellä, mutta jos on vaikka joka aamu 8:00 äänitys ja lähtee täältä kuunnelmastudiosta lähtee ja menee illalla esitykseen tai teatteritreeneihin tai vaikka kuvauksiin, niin sitä tekstiä on niin paljon, että se voi olla mahdotonta. Tai se on ehkä vaan sitten kehittynyt tämmöiset, että ihmiset lukee sen. Mutta pitäähän sen tekstin olla tuttu. Ei voi olla silleen, että vaan menee studioon ja rupeaa lukemaan. Pitää tietää, mitä tapahtuu siinä tarinassa ja muuta. Että varmaan suurin osa sen melkein osaakin ulkoa, voisin kuvitella. Mutta sitten on tietenkin nämä, että kuinka paljon kenelläkin on sitä tekstiä, että Iiriksessä mulla oli ihan hirveästi ja mä olin joka kohtauksessa, niin sitten mun olisi varmaan monta kuukautta etukäteen, mulla olisi pitänyt sitten olla semmoinen joku aika, että mä olisin opetellut ne.
Ihanaa, Petteri, ei ole enää vapaa-ajan matkaa, johon ei kuulu työ, eikä työmatkaa, johon ei kuulu vapaa-aika. Eliitti tekee nykyään näin.
Mä ajattelen aina, että teksti on se lähtökohta. Mä arvostan todella korkealle käsikirjoittajat, jotka mun mielestä ei Suomessa ole tarpeeksi arvostettuja. Että ajatellaan, että käsikirjoittajan tekstiä voi itse muokata miten haluaa ja nämä ihmiset on voinut kirjoittaa niitä vuosia ja miettiä sanakäänteitä tai lauseita niin kuin loputtomiin ja sitten näyttelijä tai tuottaja tai ohjaaja tai saattaa sanoa, että vaihdetaan tämä tai muutetaan tämä. Varsinkin kuunnelmassa musta tuntuu, että kun ihminen keskittyy sen kuuntelemiseen eikä kuviin, niin sitten kyllä se teksti korostuu super paljon, että kuka jaksaa kuunnella, niiden pitää olla hyviä niiden tekstien. Tässä Iiris ja viettelykset mun mielestä oli ihana teksti, että se, mä nautin siitä, se oli musta hauska ja se oli hyvin kirjoitettu. Ja sitten sen tuntee silleen, että kun on siinä studiossa, niin ei tule sellainen olo, että haluaisi muuttaa mitään, vaan että sieltä nousee ne hahmot semmoisina kuin on ajatellutkin ja on niin kuin yhtä mieltä sen käsikirjoittajan kanssa. Että mä kovasti nautin sellaisesta hyvin kirjoitetusta tekstistä.
Millaista koulutusta sä olet saanut juuri ääninäyttelemiseen vaikkapa teatterikorkeakoulu aikoina?
No tosi vähän silloin, kun mä opiskelin, todella vähän. Että me käytiin muistaakseni nimenomaan siis ääninäyttelemisestä, jos puhutaan. Me käytiin ehkä kerran jossain studiossa ja me saatiin kokeilla pikkusen jotain dubbaamista. Mutta esimerkiksi kuunnelmien tekoa mä en ollut koskaan tehnyt kouluaikana. Tai siis meillä ei ollut mitään kuunnelmakurssia. Mä muistaakseni tein mun ekaa kuunnelmaa vasta sitten monta vuotta sen jälkeen, kun mä olin valmistunut. Mä valmistuin 2000 teatterikorkeasta, niin toki puheopetusta meillä oli. Ja meillä olikin hyvät puheopettajat. Juuri edessä nyt Marita Naava oli ja syvästi ihailemani Malla Kuuranne esimerkiksi. Ja nämä supernaiset oli kyllä tosi hyviä. Jos tulee sellaisia ongelmakohtia työssä tai että ääni väsyy, niin mä muistan heidän oppejaan, että miten mä rentoutan äänihuulia, miten mä avaan ääntä, ihan semmoisia perusasioita. Mutta mä oon näissä ollut hirmu laiska, kun jotenkin mun ääni on toiminut niin hyvin, että sit musta tuntuu, että tosi monet kollegat paljon enemmän esimerkiksi huoltaa ääntään, ja se onkin hyvä. Tämän ammatin raskauden se on tullut vasta tässä niin kuin vuosien mittaan, että sen tajua, että meidän työajat on todella vaikeat ja että kropan pitää olla kunnossa. Ja sitä mä yritän huoltaa ja kun mun kroppa on kunnossa, niin mun ääni on myös kunnossa. Että nämä on hirveän kliseisiä, varmaan nämä pitää nukkua hyvin ja syödä hyvin ja urheilla, mutta näin se on. Että mä huomaan sen kyllä heti mun äänestä, jos mä väsyn ja sit mä oonkin ongelmissa.